Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 15-may, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekiston qamoqxonalaridan yana bir mahkumning jasadi chiqdi. Bekobod qamoqxonasidan toshkentlik Oqilxon Ziyoxonovning jasadi may oyi boshida Yunusoboddagi uyiga keltirildi. Ezgulik jamiyati Ziyoxonovga qiynoqlar qo'llanilgani ehtimolini aytib, rasmiy idoralarga murojaat qildi.
Ezgulik jamiyati jazoni idora etish bosh boshqarmasiga Oqilxon Ziyoxonovni o'limi fakti yuzasidan surishtiruv olib borib, o'lim bo'yicha izoh berish talab qilib, xatlar murojaatlar qilgan.
Andijon militsiyasi Rossiyadan boshpana topgan huquq faoli Usmon Baratovning ikki farzandini 11-maydan 13-mayga qadar militsiya bo'limida ushlab turdi.
O'zbekiston Stalindan ham o'tib ketdi. Yosh bolalarga repressiya nisbatan. O'zbekistonning kelajagi buyuk davlat degan shiorga o'xshab bu kelajak qachon keladi bu? 1000 yildan keyin keladimi? Ertaklarga o'xshab.
Tahlilchilar Markaziy Osiyoda etnik nizolar ehtimoli kuchliligidan ogohlantirmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi boshlig'i Dominik Stroskan mehmonxona xodimasini zo'rlashga uringanlikda ayblanmoqda. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida.
Karimovni o'zi ham ozodlikni eshitadimi yoki yo'qmi? Hech bo'lmasa mana shu ozodlikni eshitib turib, xalqqa jindakini yordam tegadimi? Haqiqiy oddiy kolxozchilarga, ishchilarga.
Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov Hindiston Respublikasi Prezidenti Pratibha Patilning taklifiga binoan 2011-yil 17-18 may kunlari davlat tashrifi bilan Hindistonda bo'ladi. UZA milliy axborot agentligi xabariga ko'ra, tashrif chog'ida O'zbekiston-Hindiston hamkorligini kengaytirish va rivojlantirish masalalari, tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik dolzarb muammolar muhokama qilinishi rejalangan. Muzokaralardan so'ng ikki davlat o'rtasida turli sohalarda hamkorlikni rivojlantirishga oid hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. O'zbekiston rahbari oxirgi marta Hindistonga 2005-yil aprel oyida davlat tashrifi bilan borgan. 2006-yil aprelda Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelgan. Hindiston O'zbekiston davlat mustaqilligini birinchilar qatori tan olgan 1992-yil 18 mart kuni Toshkentda O'zbekiston va Hindiston o'rtasida diplomatik munosabatlarni o'rnatish to'g'risida protokol imzolangan. Bugun mahalliy vaqt bilan tongi 2dan 8 daqiqa o'tganda Toshkentda 3 balli yer silkinishi qayd etildi. Toshkent seysmostansiyasi ma'lumotiga ko'ra, zilzila o'chog'i Toshkentdan 520 km janubi-sharqda joylashgan Afg'onistonning Hindukush tog'larida bo'lgan, uning magnitudasi 5.8 ga teng bo'lgan. O'zbekistonning Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yakshanba kungi yer silkinishi oqibatida Toshkentda talafot yoki moddiy zarar ko'rilmagan. Bir kun oldin Tojikiston va Afg'oniston o'rtasidagi chegara mintaqasida yer silkinishi qayd etilgan, zilzila magnitudasi 4.6 ga teng bo'lgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining Samarqand viloyat boshqarmasi xodimlari Oqdaryo tuman prokurori Talat Abduxoliq Zodani katta miqdorda pora olayotgan paytda hibsga oldi. Bu haqda O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi manbaga asoslanib, Regnum axborot agentligi xabar qildi. Prokuror og'ir jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan shaxsning qarindoshlaridan 12 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda ushlandi, deydi Regnum manbasi. Manbaga ko'ra, mazkur voqea yuzasidan jinoiy ish ochilgan. O'tgan yil dekabrda O'zbekiston prezidenti 2011 yilda korrupsiyaga qarshi kurash kuchaytirilishi haqida ogohlantirgan. O'zbekiston delegatsiyasi Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishida ishtirok etdi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi internet saytida e'lon qilgan ma'lumotga ko'ra, Tashqi ishlar vazirligi kengashi yig'ilishi kecha Qozog'istonning Almaty shahrida bo'lgan. Uchrashuvda Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitini o'tkazishga qanday tayyorgarlik ko'rilayotgani, shuningdek, mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik boshqa masalalar muhokama qilingan. SHTga O'zbekiston, Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zo, Eron, Hindiston, Mo'g'uliston va Pokiston tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega. SHTning asosiy maqsadi xavfsizlik va barqarorlikni mustahkamlash, terrorizm, ayirmachilik, ekstremizm, giyohvandlik moddalari kontrabandasiga qarshi kurashda hamkorlikni mustahkamlash hamda iqtisodiyot, energetika, fan va madaniyat sohalarida aloqalarni rivojlantirishdan iborat. Havo to'lqinlarida ozodlik xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Nyu-Yorkda prokurorlar xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Dominik Stroskanga mehmonxona xodimasini zo'rlashga uringanlik aybini e'lon qildi. Bunga Manhattanda joylashgan mehmonxonaning 32 yoshli xodimasi bir kecha birga qolish uchun Stroskan unga 3000 AQSh dollari to'lashni taklif qilgani haqidagi iddao sabab bo'ldi. Politsiya matbuot vakili Stroskan diplomatik daxlsizlikka ega emasligini bildirdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbarining advokatlaridan biri Benjamin Braffman Reuters axborot agentligiga Stroskan o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni tan olmasligini elektron pochta orqali ma'lum qildi. 62 yoshli Dominik Stroskan shanba kuni Parijga uchib ketishiga sanoqli daqiqa qolganda Nyu-Yorkning Kennedy aeroportida ushlab qolingan. Yevropaga safari davomida Stroskanning bugun Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashishi rejalangan edi. Ozarbayjonliklar mamlakat Eurovidenie qo'shiq tanlovining ilk bor g'olibi bo'lganini nishonlamoqda. Yakshanbaga o'tar kechasi poytaxt Bokuda minglab ozarbayjonlik sahnada El va Nikki nomi bilan tanilgan Eldor Gasimov va Nigor Jamolning 2011 yilgi Eurovidenie g'olibi bo'lib e'lon qilinganini tantana bilan nishonladilar. 43 davlat qo'shiqchilari ishtirok etgan va 100 million odam tomosha qilgan konkursda Elva Nikki ingliz tilidagi Running Skate qo'shig'ini ijro etdilar. Bokudagi tomoshabinlardan biri Uzer Husaynov bu Ozarbayjon uchun ajoyib g'alaba bo'lganini aytdi.
Поздравляю Нигар и Эльдара с этим прекрасным праздником, в том числе азербайджанским.
Мен Нигар ва Эльдарны ушбу ажойиб кун билан табриклайман. Мен бутун Азербайджон халқини ушбу ғароиб байрам билан қутлайман. Ха, биз энг яхши ижрочи бўлдик. Биз бошланоқ олдинда бордик ва ғалабага эришдик, деди Узайр Хусайнов. Элдор Гасиев ва Нигор Жамол биринчи ўринни эгаллагани учун 2012 йилги Евровидение қўшиқ танлови Азербайджонда ўтказилади. 56-чи Евровидение қўшиқ танловида 2-чи ўринни Италия, 3-чи o'rinni Shvetsiya egalladi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi xodimlari mamlakat sharqida o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida 51 yashar Juma Ibrohimov otib o'ldirildi. Qo'lga olish paytida u qurolli qarshilik ko'rsatgan. Demak, vazirlik matbuot xizmati boshlig'i Mahmadulloh Asadulloyevga ko'ra, amaliyot paytida Ibrohimov bilan birga O'zbekiston Islomiy harakati a'zolaridan biri ham yo'q qilingan. Juma Ibrohimov va yana 24 nafar mahbus 2010 yil 23 avgust kuni Tojikiston Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasining Dushanbe shahridagi tergov izolyatorining 5 nafar qo'riqchisini o'ldirib qamoqdan qochgan. Ibrohimov jinoiy guruh tuzganlik va soxta hujjatlar tayyorlaganlik aybi bilan ozodlikdan mahrum qilingan edi. Voqea munosabati bilan sentyabr oyida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbarlari iste'foga chiqarilgan. Hozirga qadar Dushanbedagi tergov izolyatoridan qochgan 25 mahbusdan 12 nafari qo'lga olingan, 5 nafari otib o'ldirilgan, 8 nafari esa ozodlikda qolmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, ayni xabarlar bilan siz ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat. Demak, endilikda ozodlik saytiga kirish uchun sizda kompyuter bo'lish shart emas. Buning uchun qo'lingizdagi oddiy uyali telefon, ya'ni mobil telefon orqali ham ozodlik saytiga yo'l topa olasiz. Bunda sizga ozodlik mobi yaqindan ko'makdosh. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa xavomojlarda jonli muloqotimiz davom etadi. Bekobod qamoqxonasidan toshkentlik Oqilxon Ziyoxonovning jasadi may oyi boshida Yunusoboddagi uyiga keltirildi. Ezgulik jamiyati Ziyoxonovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgan ehtimolini aytib, rasmiy idoralarga murojaat qildi. Andijon militsiyasi Rossiyadan boshpana topgan huquq faoli Usmon Baratovning ikki farzandini 11 maydan 13 mayga qadar militsiya bo'limida ushlab turdi. Tahlilchilar Markaziy Osiyoda etnik nizolar ehtimoli kuchliligidan ogohlantirmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi boshlig'i Dominik Stroskan mehmonxona xodimasini zo'rlashga uringanlikda ayblanmoqda. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. O'zbekiston qamoqxonalaridan yana bir mahkumning jasadi chiqdi. Toshkent viloyatining Bekobod tumanidagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan toshkentlik 59 yoshli Oqilxon Ziyoxonovning jasadi may oyi boshida Yunusoboddagi uyiga keltirildi. Bu haqda 14 may kuni Ezgulik jamiyati xabar tarqatdi. Ezgulik press-relizida aytilishicha siyosiy mahbus sanalgan Oqilxon Ziyoxonovga qiynoqlar qo'llanilgan bo'lishi ehtimoli mavjud. Ezgulik jamiyati qiynoq borasidagi iddao bo'yicha O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga rasmiy maktub yo'llab, bunga oydinlik kiritishni so'raydi. Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov bu borada Ozodlik bilan suhbatda quyidagilarni bildirdi.
Umuman keyingi paytlarda O'zbekistonda muassasalarda, ya'ni jazoni ijro etish muassasalaridan ko'p o'sha dindorlarni o'liklari, jasadlari chiqishi bir tabiiy oddiy holga aylanib boryapti. O'tgan yili bu miqdor 35 kishini tashkil qilgan edi. Bu bizda ma'lumotlar bo'yicha. Bu yil ham 30 kundan so'ng davom etdi va o'sha jazo muddatini o'tayotgan o'qotar qurollar saqlash, narkotiklar saqlash, pirotechnik bilan ayblanib 2 marta qamalgan Oqilxon Ziyoxonov o'ligi Bekobod shahrida joylashgan 64-21 muassasadan kelganligi haqida bir ma'lumotlar oldik.
Abdurahmon, qachon kelgan o'ligi?
Bu kishini jasadi o'yiga may oyini boshlarida olib kelingan va janozasi o'qilib, marakalardan keyin biz uni o'sha qarindoshlari, o'sha yerda bo'lgan hukumatchilarga asoslarini, bu ma'lumotlarni oldik.
Endi kim o'zi bu Oqilxon Ziyoxonov?
Oqilxon Ziyoxonov 1999 yil portlashlarida ayblanib hibsga olingan mashhur ulamo Xolqxon Nazarov izboshlaridan deb gapirilib iddao qilinadi. U odam o'sha birinchi marta o'sha o'qotar qurollar saqlash, giyohvandlik moddalari bilan saqlash bilan ayblanib uzoq yillik qamoq jazosiga mahkum qilinganida o'sha paytlarda dinorlarni uyiga qurol tashlab qo'yib ushlash amaliyoti bor edi. Bu undan keyin o'sha 2003 yilda amnistiya akti bilan ozod qilindi va 2004 yilda Toshkentda sodir etilgan o'sha terrorchilik hodisalaridan keyin yana qaytadan o'sha hodisalarga aloqadorlikda gumon qilinib hibsga olingandi va o'sha Shayxontohur jinoyatchilari bo'yicha sud tomonidan 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingani va shundan beri O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini jazoni ijro etish boshqarmasi tizimidagi 21 muassasada, ya'ni Bekoboddagi maxsuslashtirilgan, ya'ni o'rin xodimlari uchun qurilgan muassasada saqlab kelinayotgan edi. Sababi u kishi sobiq ichki ishlar xodimi bo'lgan.
Endi bu kishini o'limi sabablari ma'lummi? Nima deyilyapti?
Endi bu kishini o'limi sabablari o'sha jasad topib kelgan odamlar tomonidan uzoq davom etgan og'ir kasallikdan keyin degan bir gaplar aytilibdi, lekin uni o'sha badaniga yetkazilgan qiynoq izlari yoki bir boshqa bir jismoniy nimalar haqida bizda hozircha ma'lumot yo'q. Endi O'zbekiston tog'lari ezgulik jamiyati o'sha jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga Oqilxon Ziyoxonovni o'limi fakti yuzasidan surishtiruv olib borish, bu o'lim bo'yicha izoh berish talab qilib xatlar, murojaatlar qilgan. Sababi jamiyatimiz faollari bu kishini birinchi qamalishida ham, undan keyingi 2004 yildagi qamalish paytlarida ham u kishini himoya qilib chiqqan va ko'pchilik xalqaro tashkilotlar, diplomat korpuslar ommaviy axborot vositalarining e'tiborini o'sha Ziyoxon masalasiga o'sha paytda ham qaratgandi.
Abdurahmon, o'sha Oqilxon Ziyoxonovning o'limi borasida ezgulik tarqatgan press relizda kishiga nisbatan qiynoqlar qo'llan
qiynalgani ehtimoli haqida ham so'z boradi. Bunga biror bir asos bormi sizlarda?
Taxmin qilishga asos bo'layotgan narsalar albatta bu o'sha o'zaro yaqin qarindoshlarni o'zaro gaplari. Ya'ni bu masalan o'sha hali bir nima desa tibbiy ma'lumotnomaga asoslanmagan bir gaplar. Biz shuning uchun bu shu masalani oydinlashtirish uchun o'sha guyin deydi o'sha boshqarmaga murojaat qildik. Bosh prokuraturaga o'sha prokurorlik choralarini qo'llab mana shu bo'yicha bir tibbiy xulosa berishni talab qildik. Ziyoxanovni o'limi masalasi.
Abdurahmon, yuqorida siz aytib o'tdingizda o'tgan yili 35 o'sha mahbusni o'ligi chiqqan. Sizlarga ma'lummi shu 35 mahbusni nima sababdan o'lgani?
Endi O'zbekistonda jazoni ijro etish muassasalaridan chiqayotgan o'limlar aksariyati o'sha qiynoqlar ta'sirida, og'ir sharoitlar ta'sirida vafot etgan nimalar. Endi bu 35 degani biz masalan qanchalik haqiqatda aks ettira olamiz? Masalan, bu bizga ma'lum bo'lgan. Biz bir kichik tashkilotmiz, shuning uchun bizga ma'lum bo'lganigina 35. Balki undan ko'proq bo'lishi mumkin. Lekin 10,000 o'sha chiqayotgan o'limlarni sodir bo'layotgan asos sababi bular qiynoqlar. Ya'ni o'sha jazoni ijro etish muassasalarida shafqatsiz qiynoqlar qo'llanilyapti, og'ir sharoitlar bilan shu tufayli og'ir kasalliklar bor. Ya'ni shu tufayli o'sha mahbuslarning o'lim holatlari kuzatilyapti.
Abdurahmon, odatda biror bir mahkumni o'ligi chiqqanda ezgulik o'ziga ma'lum bo'lgan holatda bu borada press release e'lon qiladi va oxirida o'sha jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga yoki boshqa mutasaddi tashkilotlarga murojaat qiladi. Shu paytgacha biror biridan shu qiynoqlar borasidagi iddaolar bo'yicha javob olganmisizlar?
Endi albatta juda kamdan-kam holatlarda qiynoqlar bo'yicha javoblar beriladi, ya'ni rasman tan olinadi qiynoqlar. Lekin aksariyat hollarda, ya'ni 95% holatlarda qiynoqlar bo'yicha holatlar yashiriladi. Ya'ni maxsus prokuratura, ya'ni o'sha ichki ishlar jazoni ijro etish muassasalarini nazorat qiladigan maxsus prokuratura yoki o'shalarni o'zlarini birali yuqori tashkilotlari qiynoq faktlarini qasd ushlashga harakat qilishadi. Bizda ma'lumotlarni yashirishga harakat qilishadi. Lekin ba'zida qiynoqlar fakti bo'yicha tibbiy ma'lumotlar ham bizning qo'limizga tushib qoladi.
Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov edi. Ozodlik O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlarning muntazam tus olgani bo'yicha bildirilayotgan guvohlar hikoyalari va iddaolarga munosabat bildirishni so'rab joriy yilning yanvar oyi boshida O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Shodiyev nomiga ikkita maktub yo'llagan edi. Ozodlik ushbu maktub orqali janob Shodiyevdan O'zbekiston qamoqxonalaridagi o'lim holatlari va qiynoqlar qo'llanilishi borasidagi iddaolarga oydinlik kiritishni so'radi. Ammo oradan 5 oy vaqt o'tgan bo'lsa-da qamoqxonalardagi vaziyat uchun mas'ul bo'lgan bu idoradan javob olganimizcha yo'q. BMTning qiynoqlar bo'yicha mas'ul ma'ruzachisi Tiyovan Bovin 2002 yili O'zbekiston qamoqxonalariga qilgan qisqa tashrifidan so'ng o'zbek qamoqxonalarida qiynoqning sistematik xarakterga ega ekanini ta'kidlagan edi. Ban Bovindan so'ng ushbu lavozimda ishlagan Manfred Novik esa o'z faoliyati davomida O'zbekistonga safar qilishga muvaffaq bo'la olmadi va Ozodlik bilan suhbatlardan birida O'zbekiston hukumatining qamoq va hibsxonalardagi qiynoqlar borasida yashiradigan bir siri bo'lsa kerakki, men kabi mustaqil kuzatuvchilarning bu muassasalarga kirishiga, ko'rishiga izin bermayotir deya ta'kidlagan edi. O'zbekiston hukumati xalqaro manbalardan turib qamoqxonalardagi qiynoqlarning sistematik ekanini inkor etib kelmoqda. Toshkent rasmiylariga ko'ra O'zbekiston qamoq va hibsxonalarida qiynoq bilan bog'liq alohida olingan holatlargina bo'lishi mumkin. Havo mavjlarida Ozodlik, Pragadan gapiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ushbu telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, gudok ketgach telefon go'shagini qo'yib qo'yavering. Keyinchalik biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilamiz va siz bilan batafsil suhbatlashamiz. 15 may kuni Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni esa dasturimiz davomida. Hozir esa dasturimizni yana bir O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Andijon militsiyasi Rossiyadan siyosiy boshpana topgan huquq faoli Usmon Baratovning ikki farzandini 11 may 13 mayga qadar militsiya bo'limida ushlab turdi. Usmon Baratov Ozodlik bilan suhbatda bolalarning hibsga olinishini o'zining huquq himoyachisi sifatidagi faoliyati bilan bog'laydi. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Andijonning Bobur maydoni yonidagi Fitrat ko'chasida joylashgan uylarning biriga 11 may kuni bir guruh militsiya xodimlari bostirib kirib, u yerda yashovchi 16 yoshli Madina Baratova va 11 yoshli Umarxon Baratovlarni hibsga olgan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan bolalarning otasi Moskvadagi vatandosh mintaqalar arom o'zbeklar tashkiloti prezidenti Usmon Baratov so'zlariga ko'ra, farzandlarining hibsga olinishi u olib borayotgan faoliyat bilan bevosita bog'liqdir.
11 may kuni Moskva shahar kosmos gostinitsasida Moskovskiy Helsinskiy guruhda kunda birinchi yarimda meni докладым бар иде. Өзбекстанда инсан хукуларны хәзерге әйттәге положениесе хакыда ва икенче тематика 2005 елдагы Анжан фаҗиасына килеп чыгышы ва аны нәтиҗәләре хакыда. Шу докладдан чыккандан кин, тахминан 1,5 саат, 2 сааттан кин Өзбекстанда Анжан шәһәрендә мен үемгә милицияләр килеп, 2 вагы етмәгән фазантымны милицияханага алып кечтәр. Уларгә канакыда айыплар куеп, шуда яш балларды дип konnasiga olib borib qamab qo'yishdi. Ertasiga 12 may kuni sudga olib chiqishgan ekan. Anjon shahar jinoyatlar ishlari bo'yicha sudini sudyasi Umidaxon ismli sudya farzandlarining ishini ko'rib, ularga militsiya tomonidan ayb qo'yilgan.
Nima ayb qo'ygan? Yosh bolalarga nima qo'yishmoqchi?
Men hozircha uni bilmayman. Bugun xudo xolasa shuni aniqni bilaman. Endi bu ant ayb qo'yishgandi. Qizimga 20-30 ta joyga qo'l qo'yishibdi militsiyalar.
Deydi huquq faoli Usmon Baratov. Afg'on urush qatnashchisi Baratovning aytishicha, tasodifam yoki yo'qmi, aynan shu sudya 2 yil oldin uning rafiqasi Baratova Marg'ubani O'zbekiston jinoiy kodeksining 13 moddasi bo'yicha jinoiy javobgar deb topgan va 5,5 yilga ozodlikdan mahrum etgan. Ma'lum bo'lishicha, bolalarni o'z qaramog'iga olgan buvisi ayni paytda Marg'ubani ko'rishga Zangiota ayollar qamoqxonasiga ketgan. Huquq himoyachisi Usmon Baratov o'z oilasiga nisbatan ta'ziqlar yana davom etishi mumkinligini gapiradi.
Endi farzandlarga navbat kelib, mana shunaqa yo'ldan farzandlarni ham shunaqa repressiya O'zbekiston tomonidan shunaqa davom etkazilyapti. Sudya slishkom ochiq militsiyani chiqargan aybliga afkar chiqaribdi 12 may kuni. Afkar chiqargandan keyin qonun bo'yicha mamitlarni bolalarni qo'yib yuborish kerak. Ammo bolalarni qo'yib yubormasa, militsiyaxonada yana bir sutkadan ko'p ushlashdi. Jami 3 sutka yosh bolalar militsiyaxonada noqonuniy ushlab turilgan. Katta o'g'lim ham qarmoqchilikda xotinim bilan birga Rossiyaga ketishga ulgurdi va bu yerda Rossiyada Rossiya fuqarolik pasportini olishga ulgurdi. Rossiyski pasport olgandan keyin O'zbekistondan zapros keldi ekstraditsiyaga. Yasinova degan rayonda uni ushlashib, bir kun qamab ham qo'yishdi ekstraditsiya qilish uchun O'zbekistonga. Prokuratura orqali uni qo'yib yuborishga majbur bo'lishdi. Inson huquqlari himoya qilib yurishim, anjom vaqtasida ichida qatnashib, ko'p narsadan xabardor bo'lishimni asoslari bo'lyapti. Ochiq talab qilishmayapti. Og'zimni qayda olsam, momentalni achirdimni repressiyaga uchrayapti. Men og'zimni ochmay, hech narsani gapirmay, jim bo'lib o'tirishim kerak. Shu talab bo'ladi, menimcha.
Deydi, O'zbekistonda farzandlari bosimga uchrayotganini iddao qilayotgan huquq faoli Usmon Baratov. Baratovning so'zlariga ko'ra, militsiya xodimlari turli bahonalar bilan farzandlarini O'zbekistondan olib chiqib ketishga to'sqinlik qilmoqda. Material efirga tayyorlanayotganda Baratovlarning yon qo'shnilaridan biri militsiya xodimlari bolalar bir-biri bilan mushlashgani va janjallashgani uchun militsiyaga olib ketilganini va hozirda militsiya bo'limidan qo'yib yuborilganini ma'lum qildi.
Hozir bolalarni olib chiqdik. Ilgari kuni yaxshi bolalari buvasini qaramog'ida yashashyapti hozircha.
Militsiyada aytishmadimi nima uchun olib ketganini?
Ikkov bir-birini urib, to'plang qilib turgan uchun olib ketishdi-da. Keyin buvasi Toshkentda edi, ayasini oldiga ketdi. Yomon holatda oldini olish uchun qilganda bu ishdi. Yo'q, yetmaydi. U bola Rossiya ham karatega qatnashgani uchun kuchlik, yetmadi kuchi. Qo'shnilar taqqa qo'shnilar necha marta ajratishib qo'ygan, men yetib borganimizcha ham. Bularsa bo'lsa ham urush o'rgan ular asnan bo'lib. Bo'lmasa ularni yolg'iz qolganini ham ular ham bilmagan edi. Bular to'plang qilishmasa. Endi ular ham o'z qonun bo'yicha vazifasini qilishadi-yu. Masnaqa bo'ldi. Iniyar kuni bir kun turishdi. Qaror kelib chiqqani uchun, buvam borli degani uchun burasi qarasin deb olib chiqetinglar dedi. Ajrim chiqarib berdi, olib chiqdik keyin. Birinchisi ham qiynalyapmiz, bolalar qiynayapti. Dadasiga oldiga ket desek unamayapti. Endi shu qo'qonga ketib 1-2 oy yashab turishsin deyapmiz bilmadik. Yo bo'lmasa olib ketishdi iloji bo'lsa olib ketsin dadasi. Bular jo'natib yuboramiz deyishdi. Yosh bola voyaga yetmaganlarni boshlig'i oti bir bor. Dilshod aka familiyasini esimdan chiqarib qo'ydim hozir. Dadasi dedi pasportini yashash joyini dedi. Faks orqali hozir jo'natib yuborsin dedi. Berib yuboramiz, jo'natib yuboramiz dedi.
Dedi voqeadan xabari bor Baratovlarning yon qo'shnilaridan biri. Ozodlik Usmon Baratovning farzandlari bilan bog'liq mojaroni bevosita kuzatayotgan O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva bilan ham suhbatlashdi. huquq faolining aytishicha, u Andijon shahar jinoiy ishlar sudyasi Imomovaning yordamchisi bilan telefon orqali ulanganda, sud xodimi bolalarning noqonuniy hibsga olinishi bevosita Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasi zimmasida ekanini ma'lum qilgan.
Дети уже отпущены вечером, их 3 дня держали. Пока что такая ситуация. Но я все-таки вот сейчас думаю, я напишу здесь жалобы на национальном уровне, отправлю по факту вот незаконного ареста таких малолетних.
Балалар кеча кечқурун қойиб юборилган. Ularni 3 kun ushlab turishgan. Hozircha vaziyat shunday, lekin men bolalarning noqonuniy hibsga olinishi, so'roq qilinishi yuzasidan yuqori idoralarga arz jo'nataman. Ko'ramiz, nima javob berishar ekan. Qizchamiz allaqanday hujjatlarga imzo chekkan. Nima hujjatlar ekanini bilmaymiz hozircha. Davlat ularni internetlarga tarqatib yubormoqchi. Bu hodisa nihoyasiga yetgancha yo'q deb o'ylayman, dedi O'zbekistonlik huquq faoli Yelena Urlayeva. Ozodlik huquq himoyachisi Usmon Baratov va uning oila a'zolari bilan bog'liq vaziyatni kuzatishda davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Ozodlikni tinglashda davom etting. Hozir esa biz dasturimizni, jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Tahlilchilar Markaziy Osiyoda etnik nizolar ehtimoli kuchliligidan ogohlantirmoqda. 2010-yilning iyun oyida Qirg'izistonda ro'y bergan etnik nizolar tahlilchilarga ko'ra mintaqaning qolgan davlatlarida ham takrorlanishi mumkin. Xo'sh, nizolarni keltirib chiqaradigan omillar qaysilar? Ayni mavzuni muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rganishga harakat qildi.
Tahlilchilar mulohazasicha Markaziy Osiyo davlatlarida milliy nizolarga turtki bo'la oladigan omillar sho'rolar zamonidan meros qolgan. Ba'zi hududlar masalasi, ayrim davlatlar tomonidan mintaqada liderlik davosi, tabiiy boyliklar, xususan suv, energetika, tabiiy gaz zaxiralaridan foydalanish hamda mintaqa ayrim davlatlarda etnik ozchilik vakillarining manfaatlari e'tiborga olinmayotgani shular jumlasidandir. Shuning barobarida tahlilchilarga ko'ra, ayrim xorijiy doiralar mintaqada o'z geosiyosiy rejalarini amalga oshirishga urinishlari ortidan bu omillardan o'z manfaatlari yo'lida foydalanishlari mumkin. Bo'ronlarni o'rganish xalqaro guruhining Markaziy Osiyo dasturi rahbari Paul Kivinjaj fikricha, Markaziy Osiyoda etnik nizolar omili talaygina. U bunga Qirg'izistonning o'sh shahrida ro'y bergan hodisalar sabablarini misol tarqasida keltirar ekan, o'sha qonli to'qnashuvlar mintaqada yana takrorlanishiga shubha qilmasligini aytadi. Jaj janoblari fikricha, mintaqadagi eng dardli muammo bu mavjud muammolarni to'g'ri va real hal qila oladigan siyosatchilar va soha mutaxassislarining yo'qligidir.
Судя по событиям, мы видим, что долг границ серьёзно поработать над тем,
Bizning kuzatuvlarimizga ko'ra, O'zbekistonning Tojikiston bilan, Tojikistonning Qirg'iziston bilan chegaralarida va hatto Qozog'iston chegaralarida ham ba'zi nizolar chiqib turibdi. Bu mintaqada etnik nizolarning takrorlanishi mumkinligiga oid fikrlarimiz dalildir. Ammo bu nizolar jiddiy to'qnashuvlargacha yetib bormasdan, hamma davlatlar jiddiy ravishda bu masalani hal qilib olishlari zarur, deydi Paul Kivinjaj. Xalqaro masalalar bo'yicha mustaqil tahlilchi Rashid G'ani Abdulloh Jaj janoblarining fikrlarini quvvatlar ekan, bunday nizolar mintaqaning etnik ozchilikni tashkil qiladigan millat vakillari nisbatan ko'proq bo'lgan davlatlarda, ya'ni Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'izistonda takrorlanishi mumkinligini taxmin qiladi. Rashid G'ani Abdulloh Markaziy Osiyoning ana shunday davlatlarda etnik ozchilik manfaatlarining e'tiborga olinmasligi nafaqat milliy, balki davlatlararo nizolarga ham sabab bo'lishi mumkin degan ishonchda.
هستند باید منفیتوی اونها به این اعتبار گرفته شود خموی گناگون تبقی
Bunday davlatlarda yashayotgan milliy ozchilik vakillari manfaatlari albatta e'tiborga olinishi shart. Ko'p hollarda buning aksi kuzatiladi. Undan tashqari, etnik ozchilik vakillarining son jihatini e'tiborga olgan holda ularning davlat boshqaruvi tizimida ishtiroki ta'minlanishi lozim, deydi mustaqil tahlilchi Rashid G'ani Abdulloh. Ayrim tahlilchilar mintaqadagi ayrim davlat rahbarlarining boshqa davlatlar manfaatlarini inobatga olmayotgani va mintaqada liderlik davosidan qaytmayotgani Markaziy Osiyoda etnik nizolarning qaytarilishiga turtki bo'lishi mumkinligini urg'ulaydi. Moskvalik tahlilchi Georgiy Sipnyanskiy o'zining Markaziy Osiyoda yangi etnik nizolar va Rossiya milliy manfaatlari nomli yangi kitobida mintaqada buyuk O'zbekistonni yaratish fikri oshkor aytilmasa-da, ba'zida shunga urinishlar sezilib qolayotgani va O'zbekiston rahbarlarining mintaqada liderlik davosidan qaytmayotgani ana shunday nizolar keltirib chiqarishi mumkinligiga ishora qiladi. Boshqa bir tahlilchi Farrux Umarov fikricha, mintaqada etnik g'alayonlarning qayta takrorlanishi uchun yana bir omil bu chegaralarda delimitatsiya va demarkatsiya ishlarining paysalga solinayotganidir.
Ay, farzadan chunin mizoho dar Osiyo markazi vujud doran va onhoro metavon va bitta tasniqiy zaminahoy tarixiy ki marbut.
Markaziy Osiyoda shunday nizolarni keltirib chiqaradigan omillar albatta talaygina. Lekin men ulardan 3 asosiysini sanab bermoqchiman. Birinchidan chegaralardagi tarixiy yerlarning noto'g'ri taqsimlanayotgani, ikkinchidan mintaqadagi tabiiy boyliklar mavjud hududlarning ayrim davlatlar geosiyosiy manfaatlardan kelib chiqqan holda taqsimlanishi va uchinchidan odamlarda milliy o'zlikni anglashning kuchayotganida, deydi tojikistonlik tahlilchi Farrux Umarov. Asnoda Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markazi rasmiysi Sayfullo Safarov mintaqada milliy nizolar va qavmlar o'rtasidagi ziddiyatlarning ildizi uzoq tarixga borib taqalishini ta'kidlaydi. Uning fikricha, mintaqa davlatlarida ana shunday nizolarning takrorlanmasligi va alanga olmasligi uchun birinchi navbatda tashqi kuchlarning mavjud omillardan foydalanishiga qarshi mintaqa davlatlari rahbarlari birgalikda kurashishlari lozim.
Az in mavzuda chigona istifoda kardan قواهای گوناگون البته مطرح است یک چیزی جدی است imkon dorat ki
bu omillardan yirik davlatlar o'z geosiyosiy manfaatlari yo'lida qanday foydalanishi bizga yaxshi ayon. Bugun ham u yoki bu kuchlar shu omillardan foydalanishi ehtimoldan xoli emas. Bu yirik davlatlar orasidagi geosiyosiy kurashning bir ko'rinishidir, deydi tojik rasmiysi Sayfullo Safarov. Safarov janoblari Tojikistonning Afg'oniston bilan chegaralarini o'z ixtiyoriga olish istagi kuchli bo'lgan Rossiya tomoni mintaqada etnik nizolar keltirib chiqaradigan ana shunday omillardan o'z manfaatlari yo'lida foydalanishi mumkinligini e'tibordan soqit qilmasligini aytadi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Shu o'rinda so'nggi soat xabarlarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Hindiston prezidenti taklifiga ko'ra 17-18 may kunlari davlat tashrifi bilan Hindistonga boradi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining Samarqand viloyat boshqarmasi xodimlari Oqdaryo tuman prokurori Tal'at Abdulxoliqzodani katta miqdorda pora olayotgan paytda hibsga oldi. O'zbekiston delegatsiyasi Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlari vazirlari kengashi yig'ilishida ishtirok etdi. Nyu-Yorkda prokurorlar xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Dominik Stroskanga mehmonxona xodimasini zo'rlashga uringanlik aybini e'lon qildi. Azarbayjonliklar mamlakat Eurovidenie qo'shiq tanlovining ilk bor g'olibi bo'lganini nishonlamoqda. Xomavjlarda ozodlik dasturimizni xalqaro hayotga oid mavzuda davom ettiramiz. Nyu-Yorkda prokurorlar xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Dominik Stroskanga mehmonxona xodimasini zo'rlashga uringanlik aybini e'lon qildi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan bugungi xabarchimiz Hasanjon.
Nyu-Yorkda prokurorlar xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari va Fransiyada o'tkaziladigan saylovda prezidentlikka nomzod bo'lishi kutilayotgan Dominik Stroskanga mehmonxona xodimasiga nisbatan jinoiy jinsiy harakat va uni zo'rlashga uringanlik ayblovi e'lon qildi. Bunga Manhattanda joylashgan mehmonxonaning 32 yoshli xodimasi bir kecha birga qolish uchun Stroskan unga 3000 AQSh dollari to'lashni taklif qilgani haqidagi iddao sabab bo'ldi. Politsiya matbuot vakili Stroskan diplomatik daxlsizlikka ega emasligini bildirdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbarining advokatlaridan biri Benjamin Brafman Reuters axborot agentligiga Stroskan o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni tan olmasligini elektron pochta orqali ma'lum qildi. Politsiya matbuot vakili so'zlariga ko'ra, voqeadan keyin 62 yoshli Dominik Stroskan mehmonxonadan qochib ketgan. Keyinroq u Parijga uchib ketishiga sanoqli daqiqa qolganda Nyu-Yorkning Kennedy aeroportida ushlab qolingan. Yevropaga safari doirasida 15 may kuni Stroskanning Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashishi rejalangan edi. Bundan tashqari xalqaro valyuta jamg'armasi rahbarining dushanba kuni Bryusselda bo'ladigan Yevro hududiga a'zo davlatlar moliya vazirlarining yig'ilishida ishtirok etishi kutilayotgan edi. Ayni paytda Dominik Stroskan yaqin haftalar ichida o'zini Fransiyada 2012-yil aprelda o'tkaziladigan prezidentlik sayloviga Sotsialistlar partiyasi nomzodi deb e'lon qilishi kutilayotgan edi. Parijda Stroskanga nisbatan ayblov e'lon qilinganiga odamlar turlicha munosabat bildirmoqda.
Je trouve que c'est un peu bizarre à quelques mois des élections d'avoir cette affaire-là. Je me demande parfois, on se pose la question si c'est pas un petit coup bon.
U prezidentlikka o'z nomzodini e'lon qilmoqchi bo'lgan paytda bunday voqea yuz bergani juda hayratlanarli. Balki bu unga qarshi uyushtirilgan fitnadir. Yana bilmadim, deydi Fransiya fuqarolaridan biri. Fransiyalik boshqa bir ayol bunday voqea yuz bergani uning uchun hayratlanarli hol emasligini aytdi.
Ça m'étonne pas. J'attendais juste que ça éclate à un moment ou un autre, c'est dommage, mais
Bu meni hayratga solgani yo'q. Men bir kun kelib bu yuzaga chiqishini kutgan edim. Menimcha, buni ko'pchilik biladi. Menimcha, u ehtiyotkor bo'lmagani va prezidentlik saylovi uning uchun muhimroq bo'lmagani sharmandalik, dedi fransiyalik ayol. Fransiyaning sobiq moliya vaziri bo'lgan Dominik Stroskan 2007-yil noyabr oyida xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari bo'lgan. 2008-yilning oktyabrida Stroskan o'z qo'li ostida ishlayotgan ayol bilan jinsiy yaqinlik qilib, xato qilgani uchun uzr so'ragan, lekin o'z lavozimini suiiste'mol qilganini inkor qilgan. Xalqaro valyuta jamg'armasining rahbari hibsga olinganiga qaramay, tashkilot o'z faoliyatini davom ettirmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Efirda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukuni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Farg'onaning Oximboboyev tumanida yashovchi Shuhrat Arslonov Rossiyadan qo'ng'iroq qilib, O'zbekistonda stalinizm alomatlari to'g'risida qurultoy eshitirishida berilgan Tomorqadagi Stalin nomli qurultoydagi eshitirishga ozodlik tinglovchilari o'z fikrlarini bildirishda davom etishyapti. Shuhrat aka ushbu ozodlikda berilgan fikrlarga o'z munosabatini bildiradi.
Mana bu Stalin masalasi to'g'risida bir ikkita gaplar gapirgan edi. Sayyuz vaqtida Stalin bunday qilgan deb yana bir ikkita gaplarni gapirdi Ochil Mirzayev. O'shanga izohim bor edi. Nima uchun deganda, Stalin vaqtida Stalindan keyin ham hamma vaqt mart oyida hamma vaqt chenalarni pastga tushirgan edi.
Siz aytmoqchisiz, Stalin o'sha har bahorda narxni tushirgan.
Ana, Stalin har bahorda narxni tushirgan. Keyin Sayyuz vaqtida haqiqatda ishchilar, kolxozchilar hammasi bo'limini yashardi. Arzotini borib kimgadir aytsin, bo'laverardi.
Demak, Shuhrat aka siz o'sha Stalin davri haqida bir ijobiy fikrdasiz.
Men ijobiy fikrdaman. Nima uchun deganda, u hammani bir xil ushlab turmoqchi bo'lganda, endi ishchi bo'ladimi, kolxozchi bo'ladimi, rais bo'ladimi, prokuror bo'ladimi, nima bo'ladimi, kim bo'lgandan qat'i nazar, hammani bir xil ushlab turishga qarayot qilgan u. Bu boy kambag'al bo'lmasligi uchun. Va hozir qanaqa bo'lib ketdi? O'zbekistonda 10 million aholisi hozir hamma yosh yigitlar, hamma kelajak bo'ladigan nimalar hammasi ag'da-bag'da yuribdi. Bu Karimov qilgan nimalarini ko'rmaysizmi? Yurgizgan nimalarini. Karimovni o'zi ham ozodlikni eshitadimi yoki yo'qmi? Hech bo'lmasa mana shu ozodlikni eshitib turib, hech bo'lmasa o'ziga bunday bo'lim yana xalqqa jindakini yordam tegadimi? Haqiqiy oddiy kolxozchi, savxoz kolxozchilarga, ishchilarga. Mana o'sha vaqtda mana tekstil fabrikasi bor edi, firmalar bor edi, atlas firmalari bor edi. Har bittasida 20 ta 30 dan avtobuslari bor edi. Rayondagi nimalarda o'sha ayollarni olib borib ishga olib borardi, yana olib ketib qo'yardi. Ha buchi hozir nima qildi? Hamma fabrikalar, hamma kombinatlar, hamma firmalar ovozini o'chirdi. Kim qaraydi? Hozir bunday ko'rsangiz, ayollarni o'zini ko'ring. Farg'ona vodiysiga kelib, Oltariqdi yo'lini ko'ring, Rishtondi yo'lini ko'ring, Nimandi yo'lini ko'ring. Hammasida ayollar ketmonini, lapatkasini ko'tarib, madikorlikka chiqyapti. Ilgari ayollar chiqarmidi shunaqa, hech qaysini chiqmas edi. Hammasida ish bor edi. O'ziga yarasha hammasi ishlardi. Hozir nima qilyapti?
Farg'onada yashovchi va Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan Shuhrat Arslonov edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz ham Rossiyadan qo'ng'iroq qildi. Bu qo'qonlik Muhammadjon Ahmedov bo'ldi. Muhammadjon aka ozodlikda berilgan davra suhbatida ko'tarilgan mavzu, ya'ni o'shda 2 kilo go'shtning oshiga kelin bo'lgan va shuning uchun uyiga qaytarilgan kelinlar haqida berilgan davra suhbatiga o'z munosabatini bildiradi.
Judayam achinarli holat bo'lganda, hammamizga ham qizlarimiz bor, hech qaysi ota-ona bunaqangi holatga tushib qolishni xohlamaydi. Hamma gaplar gapirildi-yu, ayrim gaplar chetda qolib ketildi.
Masalan,
qizlarimizni hozir umuman O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda ham hozirgi paytda voyaga yetgan qizlarni uzatish ham muammolardan bittasi bo'lib qolyapti. Sababi qizlar ko'payib ketdi. Uzatish muammosi bo'lganligi uchun qancha kerak qizlarni vaqtliroq turmushga bersak-ku, yaxshi joydan kelsa ota-onalar berishga shoshib qolyapti. Hamma joylarda ham.
Demak, qizlarini o'tirib qolishidan qo'rqishadi.
Birinchidan, qizlarini o'tirib qolishidan qo'rqishadi. Ikkinchidan, mana qizlarimiz hunarli bo'lsin deb hali iffatli kelin o'quv markazlari bor, pishiriqlarda qilishdi, pishiriqlar pishirish, yana bichuv-tikuv ishlarini bajarishdi, hamma narsalarda umuman O'zbekistonda misol uchun qizlarni turmushga tayyorlash jarayoni har qalay yo'lga qo'yilgan, juda qoniqarli bo'lmasa ham shu narsalar bor. Qizlar ko'pligi uchun o'g'il bolalarga
lekin maylimi shu o'rinda bitta narsa so'rasam?
Xo'p.
Yigitlarni kuyovlikka tayyorlash, ertaga uylangandan keyin oila boshi bo'ladi, hayotga, turmushga tayyorlash masalasichi? Balki faqat aybni qizlardan emas, balki bu tarafini ham bir o'ylab ko'rish kerakdir.
Bu ham to'g'ri savol. O'g'il bolalarni turmushga tayyorlash ishlari kam, umuman yo'q desa ham bo'laveradi. Kerak bo'lsa shu o'g'il bolalar uchun ham turmushga tayyorlash o'quv maktablari ochish kerakmikan, hali kulgili tuyular ehtimol.
Muhammadjon aka, endi nima uchun qiz bolani turmushga tayyorlash kulgili emas, u yigitni turmushga tayyorlash kulgili bo'ladi?
Ehtimol kulgili emasdir. Kulgili emasdir. Tayyorlash juda ham zarur narsadir, shu narsa. Bizda shunday narsa borki, haligi yoshlar bu uylanish yoshida aqli to'lib yetmaydi-da. Hozir bu bularni bir jirkanch tushuncha borki bularni miyasida, buni haydab olsam yana bir yerga tegmaganini olaveramanda degan fikrlar juda ham ko'p hozirgi bolalarni fikrida. Bizda shunaqa bo'lib qoldiki, qizlar serob hozirgi kunda.
Demak, Muhammadjon aka, bu erkaklar o'sha qizlarni ko'pligidan, o'zlariga nisbatan ko'pligidan foydalanib qolishyapti ekanda.
Shunaqanga to'g'ri kelyapti, ko'proq gapirganda. O'sha qizlar o'g'il bolalarga nisbatan ko'pligi uchun bu bo'lmasa boshqaga ham olib beraveraman degan maqsadda shu shunaqangi bir noto'g'ri fikrlar yuzaga kelib, ularni yosh paytida 18-19 yosh paytida beva qolib, boshqa siga uylanib ketib, mana homiladan kelyapti, juda ham achinarli holat. Eshitib turib yuraklarim zirqirab ketdi. Hech kim shubhaga tushmasin deysizda hozirgi kunda.
Muhammadjon aka fikr bildirgan ushbu davra suhbati, ya'ni o'shda 2 kilo go'shtning oshiga kelin bo'lgan va shuning uchun uyga qaytarilgan kelinlar haqidagi davra suhbatni dasturimizning ikkinchi qismida takroran e'tiboringizga havola qilamiz. Havonojlarda ozodlik dasturimiz davom etadi. 2005-yilning 13 may voqealari tarixdek sochib yuborgan andijonliklarning bir qismi Kanadadan boshpana topdi. Kanadada Andijon qirg'inidan omon qolgan 30dan ortiq o'zbekistonlik qochqin boshpana topgan. Hozirgi e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhada Kanadadagi o'zbeklar hayoti haqida hikoya qilinadi.
Ahrorjon bilan suhbatlashar ekanman, u qo'lidagi telefoniga qarab-qarab qo'yadi. U yerda farzandlarining surati.
Farzandlardir aslida. 4 ta farzandim bor. Ular kattasi 12 yosh, kichigi 12, 11, 9 yosh, yana kichina qizimiz 2 yosh edi. Ular katta bo'lishdi. Kattasi akademik litseyda o'qiydi, undan keyingisi meditsina kollejida o'qiydi. Yanlar maktabda o'qishadi.
Andijondagi qirg'indan omon qolib, Kanadada boshpana topgan qo'qonlik tadbirkor Ahrorjon Mamadaliyev O'zbekistonda qolgan rafiqasi va farzandlarini ko'rmaganiga 6 yil bo'lyapti.
Olib kelishgan ekan, haligi tashqariga chiqqanim bir nima berishmadi oilani. Chiqish qilishga ruxsat berishmadi.
O'zbekiston hukumati kuchlari tomonidan yuzlab insonlar o'ldirilgani aytilgan 2005-yilgi Andijon hodisalari Qo'qonda oziq-ovqat do'koni ochib, xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan 38 yashar Ahrorjon Mamadaliyev hayotini ham o'zgartirib yubordi. Andijonda minglab odamlarni ish bilan ta'minlagan 23 tadbirkor himoyasi uchun boshlangan shahardagi namoyishlarda Ahrorjon oldingi saflarda edi.
Biz uni Andijonda 23 ta tadbirkorni nima qilganida hibsga olingan edi. U tadbirkorlarni biri bilan bizga ham aloqamiz bor edi. Nimaga desa, u tadbirkorlarni nimada sut qatiq, qaynoq ishlab chiqaradigan firmasi bor edi Andijon viloyatida. Andijon bilan shu Farg'ona chegarasida chiqib ishlardi, ular firmasi bor edi. Biz shuni yo'lga qo'ygan edik, bizni magazinga bular doimiy shunaqa nimalar yetkazib berib turishardi. Sut, qatiq, qaynoq, tvorogdan. Ular bilan aloqamiz bor edi.
Bu aloqa, hamkorlik faqat biznes bilan cheklanganmidi?
Uzasida shu biznes bilan boshlangan aloqalar. Bundan tashqari yana fikrlarimizni ham almashib turardik, qanday rivojlantirish. Keyin bu g'oya haqida ham fikrlar almashib turardik.
Qanaqa g'oya?
Iymonga yo'l haqida.
Bu Akram Yo'ldoshovning kitobi.
Ha, o'zi xabaringiz bor, bu Iymonga yo'l degan o'sha darslarda hech qanday ekstremistik ruh, hech qanday ekstremistik bo'lmagan. Insonlar, insonda hayotda qanday xotirjam yashashlikka chaqiradigan dastur bo'lgan. Bu narsalar bilan qanaqangi munosabat qilishlik, insonlar bilan qanday munosabat qilishlik chiroyli olib chiqib beradigan bir dastur bo'lgan. Shu menga ham ma'qul kelgan, haqiqatda buni oqibati bizga ham har tomonlama. Bu dasturni hayotimizga qo'llashligimiz bilan bizga ham har tomonlama moddiy va ma'naviy hayotimizni o'zgarishlar qilganmizda. Shunda aloqalarimiz bor edi. Bizga xabar keldiki, shu Andijonda katta maydonda nima bo'lyapti ekan. Undan oldingi xabar eshitib turgan edik. Sud bo'lib turganligini. Keyin shu sud jarayonida namoyish, tinch namoyish bo'lib turganligini, norozilik namoyish bo'lib turganini xabar bo'lgan edi. Keyin shu namoyishlar katta tus olib, 13-may kuni butun maydonga odamlar to'planib turganini bilan xabarini topib, biz ham o'sha nimaga namoyishga yetib oldik-da. Ana shundan keyin qirg'in boshlandi. Jonni saqlab qolish maqsadida Qirg'iziston kanalga o'tib ketdi.
O'tiringlar! Odamlar o'lib ketyapti bekordan bekor.
Ko'rganlarmi? Otganini
ko'rganlarmi?
Biz ovozimizni eshitdik.
Ichkaridan eshitdik.
O'lib ketamiz, nima yo'lamiz?
O'zi sabish qilib, o'zi gapirib bor. Ko'ring. Ayol kishini ko'ring.
Rasman 180 dan ortiq kishi qurbon bo'lgan, hodisa shohidlari esa yuzlab odam halok bo'lganini aytib kelishadigan Andijondagi 6 yil avvalgi qirg'indan Ahrorjon omon qoldi, lekin o'sha kuni u o'z hayotini saqlab qolish uchun yuzlab andijonliklar qatori qo'shni Qirg'izistonga qochishga majbur bo'ldi. Bir necha oy o'tib, BMT qochqinlar idorasi ko'magida boshqa andijonliklar qatori Ahrorjon Mamadaliyev ham Ruminiyadagi qochqinlar jamlog'iga olib o'tiladi, keyin esa ularning ayrimlarini, jumladan Ahrorjonni ham Kanada hukumati qabul qilib oladi. Mamadaliyev hayotining so'nggi 6 yilini oilasidan yiroqda, olis Kanadaning St. John shahrida o'tkazmoqda. O'tgan bu davr ichida u Kanadada biznes qilish imkonlarini o'rgandi va 2 yil avval St. John taksi xususiy shirkatiga asos soldi. Hozirda u shu shirkatga rahbarlik qilmoqda.
Biznesmen davlat bilan qanaqangi munosabat qilishligini hatto o'rgandik. Davlat qonun qoidalari, buni ham soliqlari qanaqa qilib olib borishlikni shunaqa oson va qulay qilib yaratib qo'ygan ekan nima shu tadbirkorlar uchun. Ham tadbirkorlarga shunaqa ishonch bildirganki, ular ham xiyonat qilmay soliqni to'liq ado qiladigan qilib qo'ygan ekan. Keyin biz boshlayman, keyin bitta do'stlarim bor, ular bilan maslahatlashib, ularni ham tajribasi bor. Shu shaharni nomini qo'ydik, Saidjon deb. Bu asli Avliyojon degani ekan. Avliyojon shahrida. Buni qo'yib, nomini qo'yganimizdan keyin mahalliy xalq ham juda yaxshi qabul qilib oldi. Keli yangi kompaniya, keyin mashinalarni ham biz boshqacharoq qildikki, bu kompaniyalarga nisbatan mashinalar ham yangi, ham nima qildingiz siz? Yaponiyani Nissan degan nimasi bor-ku? Modeli. Nissan Altima'ni hammasini bir xil Nissan Altima qilib, bu ham xaridorlarni, mijozlarni jalb qilishga.
Nechta mashina yuradi endi?
Liniyada hozir 15 ta mashina yuradi. 10 tasi o'zimizniki, 5 tasi shu mahalliy nimalardan ishga yollaganmiz, shu kanadaliklardan. O'zlarini mashinasi bilan ishga kirishgan, ular ham ishlashamiz. 24 soatlik dispetcherlik. Dispetcherlar nima? O'zimizdan bular ham. Andijonlikman. Kompaniya ana bu raqobatlarda ancha yengib o'tdi-da boshqa kompaniyalarga nisbatan. Endi boshqa kompaniya deydi-da ishlay turganlar. Bizni kompaniyada ishlashga qiziqish bildirishyapti shuni. Ularga endi mashina kerak, endi mashinalarimizni ko'paytirsak ularni mashinasi yo'q ekan ko'pida. O'sha ijaraga olib minishar ekan, o'sha kompaniyani mashinasini. O'shanga endi yana mashinalarimiz ko'paytirsak bularni ham yana ishga olamiz. Ko'p yozib turibdi, 4-ta 5-tasi telefonimizni kutib turishibdi. Kelib ko'rishib, suhbatlashib ketishgan. Eng asosiy narsa bitta ahillik do'stlar bilan. Keyin bizni yana asosiy yutug'imiz, men o'ylayman, kim mana shu boshidagi o'sha O'zbekistonda yurganlarimizdagi narsalar bilan qanday munosabat qilishlik, insonlar bilan qanday munosabat qilishlik kerak, eng go'zal va chiroyli ravishda degan ta'limot olgan edik. Ana shu ta'limot bilan shu vaqtgacha yashab kelyapmiz.
yil 13 may kuniga qirg'indan so'ng nafaqat Andijon balki butun O'zbekiston iqtisodini oyoqqa turg'izishga qodir yigitlar mamlakatni tark etdi. Xalifax shahrida yashayotgan 35 yashar andijonlik Adhambek Mamadaliyev shu qochqinlarning biri.
Endi hali o'zingiz yurtingiz ekanda.
Adhambek ham Xalifaxda qurilish sohasida tadbirkorlik faoliyatini davom ettiryapti. 2 yil avval u Xalifaxda O'zbek Master shirkatiga asos soldi.
O'qishga to'g'ri keldi, o'qidik. O'qib o'rganaman hozirda 2 yildi buyog'ida mana shu O'zbek Master kompaniya nomi ostida kompaniya ochganmiz. Ana shunda faoliyat olib boryapmiz-da.
Endi birga ishlayotganlar emas, Andijon bo'yicha ketib qolganlar. Shunaqami?
Ha, Andijon bo'yicha ketib qolganlar. Mana u Kanadalik yerli aholini vakili ham, vakillari ham bor. Endaligi nima deydi? Bizga asosiy maqsad ham ana shuda. Bir yaxshilik degan niyat bor u, netopkaligi naqa faqat pul topishmasdi maqsadchi. Bir hayotda insondan nima qoladi desa, yaxshilik qoladi-da. Mana shu harakatida bir o'zimizga ana shu yon atrofimizda turgan o'zimiz ana shu yerli aholini ishlarini ham olib ishlatyapmiz. Ular ham biz bilan ishlaganidan xursand. Bir do'stimizni ishlatdi-da. Shu do'stimiz aytyapti. Deyapti, Adam deyapti, men o'g'limni ham chaqirsam, o'g'lim ham sizlar bilan birga ishlasa degan gaplar ham bo'ldi-da hozirchi. Sizlarga endi bilmayman, bizga berilgan baho bo'lsa kerak deb o'ylayman ana shu qilayotgan ishlarimizdan.
2005 yil 13 may Andijon voqealaridan oldin Adhambek O'zbekistonda qurilish sohasida kichik korxonada ishlagani va asosiy mijozlari o'sha paytda viloyat hokimlari yu hokimiyat rasmiylari bo'lganini eslaydi.
13 may voqealarida bizni direktorimizni ana shu noto'g'ri faoliyat yurgizyapsan deb turib, 13 may voqeasidan oldin sud voqeasida 21 odamning ichidagi odamlar ichida bizni direktorimiz ham bor edi. Mana shu odamni qo'lida ana usta vazifasida ishlaganman. Xabar O'zbekistonda. Usta bo'lib, ya'ni ana shu 20tadan 60tagacha bo'lgan odamni ish bilan ish berib boshqarib shunaqa vazifada ishlaganimda shu obyektlarda mana obyektni planini berardi. Mana shu obyekt bunday bo'lishi kerak degan narsani berilsa, ana shu odamni olib, mana shu odamni boshqaradigan usta bo'ladi-yu bizda. Usta deb qo'yadi endi. Aynan vazifada ishlagan O'zbekistonda.
Mijozlar kim edi? O'sha paytda hokimlar sizlarni asosiy mijozlaringiz bo'lgan deyishyapti.
Ha, endi nima deydi? Vaqtdan shu hatto ana shu hokimni nakasigacha o'g'ir qilganimizda hokimni ana shu 2005dan avval hokim almashgan edi. Ana shu hokimdan ana shu Sharxonda uzun ko'cha deb bir ko'chada turasin ekan, ana shu uyigacha borib haligi qurilish qilib kelganmizda. Ana shu begalikni 11 hozir nakasigacha o'g'ir. Endi hokimlar desak, ana shunaqa hokimlar uylarigacha borib ish qilib kelganmiz. Bu yerda hokimga Andijonda ana shu Furqat ko'chasida, Furqat ko'chasidami deykan, ana shu Andijonda ham haligi Oqsaroy deb qo'yishardi. Oqsaroy deyishadi-yu hokimlar yashaydigan edi. Ana shu joyda bir 4 gektarcha joyda bir Oqsaroy qilib anaqa qurilish bo'lgan. Ana shu O'zbekistonda qaysidir suv tor boshlab oxiriga yetkaza olmasdan qolgan vaqtda ana shu hokimdan zakaz bo'lib mana shu ishimizni qilib beringlar degan vaqtda u yerda ana shu kelgan joydan kamchiliklarni to'g'rilab yana davom ettirib bitishiga ozgina qolgan vaqtda ana shu 13 may voqealari bo'lib ketdi.
Adhambekning ham rafiqasi va 2 farzandi O'zbekistonda qolgan. Hozir u O'zbekistonga qaytish orzusida yashamoqda.
Ketganimda katta qizim, kattasi qizda, qizim 6 yashar edi. 6 yasharga to'lmagan edi. O'g'lim 6 oylik bola edi.
Bu yoqqa olib kelasiz endi?
Yo'q, xudo xolasa bu yoqqa olib kelishlikdan ko'ra o'zim ana shu O'zbekistonda yana qaytib borishlikni umid qilibman. Ana shu O'zbekistonga borib ham mana bu joylarda ko'p haliga tajribalar orttirdi-da. Uylarda shunaqangaligi nimalari nima deydi? Komfort deb qo'yadi-yu. Anaqasi yo'q. Qulayliklar, imkoniyatlar, uy ichidagi imkoniyatlar juda ham haliga rivojlanib ketganda, ana shu rivojlanib ketgan juda ko'p narsalar o'rgandik. Xolasi niyatimiz qanaqa desa, mana shu O'zbekistonga yana qaytib borib, mana shu o'zimizni qo'limizdan keladigan ish bilan o'zbek xalqiga, o'zbek yurtdoshlarimizga ana qanchadir bir yaxshilik, qanchadir qo'limizdan kelgan, qo'limizdan imkoniyatimiz boricha bir yaxshiliklar qilib olishlik niyatimiz bor, lekin bu yoqqa olib kelishlikdan ko'ra uyga borishlik, o'zbekka qaytib borishlik niyatida ana 6 yil bo'layotgan bo'lsa, 6 yilda bir kun yo'qki, bugun xudo xolasa uyga qaytib ketaman, bugun yetaman, turib niyat qilaman. Bugun xudo xolasa bir yangilik, bir o'zgarish bo'ladiki, men uyga qaytib ketaman degan kunda har kuni aytaman, shunaqa takror bo'ladi-da. Kech paytga borganda odamlarning kayfiyati o'zgarib, bugun ham hech narsa bo'lmadi-yu degan narsa bo'lib qoladi. Yana bir uxlab turib aytamanda. Yana turib yana ashim bilan harakat qilib.
Andijonda novoylik qilgan Abdulhamid ham o'z kasbini Kanadada davom ettiryapti. Halifax shahrida u Aziz Best Baker shirkatiga asos soldi.
Aziz Best Baker degan ma'nosi best degani biladi inglizchada, eng zo'r degan ma'noni bildiradi. Endi aziz degan biladi o'zbekchada, hali aziz dedi, insonlar hurmatga sazovor dedim, hali shu bestga o'xshab ketadigan ma'noda keladi. Baker degani ana shu konditor, ana shu novoy, umumiy hammasi kirib ketadi. Biz bilan mana billa Andijon voqeasi sababli kelgan akalarimiz bor, 3 kishi ishlashadilar. Keyin mana vaqtga qarab ishchilarimiz bor, tashqaridan olingan, qo'ldan kelgancha ochib nima qilib yurg'izyapti. Shu yerda mana xalq talabiga qarab novoychiligan.
O'zimizni o'zbek ob nonlarmi yoki Kanadani nimalari nonlarimi?
Ha, o'zimizni o'zbek nonlar ham, o'zbek nonlardan bitta mana o'zbeklar yashaymiz o'zimiz. Ha, shu bizdan boshqalar ham bor, o'zbeklar o'sha taniydiganlarda, o'shalarga misol Afg'onistondan kelganlar bor, boshqalar bor, ko'p shu nonimizni taniydiganlarga o'zbek nonlari qilamiz. Ko'proq bulichka qilamiz, hali o'zimiz hali shirin bulichkalar, mayizli shunaqangi bulichkalar, shu bulichka qilamiz, pryanik qilamiz, har xil. Ertalab klientlardan zakaz tushadi, ertagalikka shu magazinlar borda savdo qiladigan, shu magazinlarga tarqatamiz. O'zimizni do'konimiz, seximiz oldida kichkinagina do'konchamiz bor, bitta 2 shaharda bizniki, Halifax Dartmouth degan, shu ikkita shaharcha, o'rtada suv bor, 2 katta ko'prik shu bog'lab turadi. Ikkovi ham bitta provinsiya, 2 shahar.
Endi Abduhamidjon, O'zbekistonda ham shu novoylik bilan shug'ullangansiz-da?
Ha, men o'zi soham mana shunaqangi konditor ustasiman, men o'zi O'zbekistonda ham sexlarim bo'lgan, shunaqangi tort, pirojni chiqaradigan, bulichka chiqaradigan, pryanik chiqaradigan, shunaqa yeminday mani o'zim tort chiqaradigan katta sexim bo'lgan O'zbekistonda ham. Har xil pechenni chiqarardi, yetti asnoni tort chiqarardi, tort, kichik pirojnilar, rulet, stali, malakoli, eng bizni nima deb tanilgan nimalarimiz ana shu ruletlar.
AQShda boshpana topgan 200 dan ortiq andijonlik qochqin esa Arizona shtatida jipslashib, dehqonchilik jumladan sabzavot mahsulotlari yetishtirish va sotishni yo'lga qo'yganlar. Ular Phoenix shahrida Aziz oziq-ovqat do'konini ham ochgan. Andijonliklar AQShda poyabzal ham ishlab chiqarmoqda. Intersanoat nomosida Amerikada ishlab chiqarilgan, tamg'asi bosilgan tufli va sandallarni ishlab chiqarishni Arizona shtatida boshpana topgan andijonliklar yo'lga qo'ydi. O'zbekiston hukumati ta'birichi 2005-yil 13-may kuni bir xovuch islomchi jangarlarning xuruji bo'lgan, ammo Toshkent rasmiylari xalqaro hamjamiyatning Andijon xunrezligiga doir mustaqil tekshiruv o'tkazish haqidagi talablarini hamon rad etib kelmoqda.
Erkaklar qolgan, hammasini mana shu yo'limizda bo'lni yo'lda yotibdi.
Aka, buni oxiri bormi o'zi?
Siz xorijda ham o'z nonini topib yeyotgan andijonliklar haqidagi lavhamizni tingladingiz. Dasturimiz davomida tinglaganingiz lavhalar va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali topish imkoniga egasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Shu o'rinda Ozodlikning dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.